Har dere vært i dyrehage før? Har dere vært det? Ja. Det skal jeg ikke tale om i dag. Men jeg hadde tenkt, jeg har skrevet som en overskrift på min preken, hvordan kan du være trygg når du kastes i løvehulen? La meg fortelle dere en lang historie. Nesten 600 år før Jesus ble født, så skjedde det noe trist med det israelittiske folket. De ble inntatt av dette verdensimperiet, det babylonske riket, som ligger vel i dagens Irak, blant annet. Hovedstaden Babel ligger i hvert fall der. Og blant de bortførte var det fire gutter. De hadde ikke noe sånn kjempefancy navn. Sadrak, Mesak og Abednego. Og Daniel. Men de var, da de kom til Babel, så blir de håndplukket av fienden. Det var noen krav fra de som de satte, de som håndplukket de ut til en spesiell tjeneste, nemlig at de måtte være av en veldig fin ett, eller en kongeett. Og så bra var det at de ble tatt til side for å gå et opplæringsprogram over 3 år, sånn at når de 3 årene var gått, så kunne de tjene ved denne fremmede kongens bord. Dette var skikkelige gutter. Det var kremen av israelsk ungdom. Ifølge Bibelen var de ikke bare unge gutter, men de var pene gutter, uten lyte på kroppen, hva nå det måtte bety. Skikket til tjeneste i kongens slott. Og dessuten så var Daniel, Sadrak, Mesak og Abednego, det var slike ungdommer som er et hvert foreldrepars drøm. De hadde tatt utdannelsen sin på alvor, så de var kyndige i all slags visdom og alle slags skrifter. Dessuten så spiste de mest grønnsaker, og sa rett ut at de holdt seg borte fra alkohol og drakk kun vann. Hvis du ble kjent med disse her 4 ungdommene, så var det nok andre ting kanskje som var det aller beste med dem. Og kanskje vil du få greie på det utover i denne talen. Det viste seg at en av disse ungdommene, Daniel, han hadde en helt spesiell gave. En gang hadde nemlig kongen en drøm som han mente at det måtte finnes en tydning på. Og kongens mange vismenn ble innkalt for å gi kongen svar. Ja, hvis du vil fortelle oss, konge, hva du har drømt, så skal vi gi deg tydningen. Men kongen var desperat, og han var redd for at hans vismenn skulle lure han. Så han befalte at de ikke bare skulle tyde drømmen, men også fortelle kongen hva han hadde drømt. Bare sånn ville han vite at de ikke kom opp med tull og tøys. Det var jo helt urimelig. Hvis ikke de kunne hjelpe, så befalte han at deres hus skulle ødelegges, og de selv måtte bøte med livet som straff. Men Daniel og Daniels venner fikk høre om denne bizarre beslutningen fra kongen. Så han ba kongens rådgiver å gå til kongen og be om litt tid, så skulle han be til Israels Gud. Og deretter både fortelle kongen hva han hadde drømt og tydningen av drømmen. Og hvis det virket, så måtte vismennene slippes fri. Det var modig gjort. Det var modig gjort. Daniel gikk hjem. Han kalte sammen sine 3 venner, Sadrak, Mesak og Abednego. Og de ble enige om å vende seg til himmelens Gud, til Israels Gud, og be. Og en natt fikk Daniel et syn om hva kongen hadde drømt. Og han fikk også tydningen på drømmen. Og så priste han Gud. Han priste Gud som hadde hjulpet han, og han sa høyt:
Velsignet er Guds navn fra evighet til evighet. Han åpenbarer det dype og det skjulte. Han vet hva som er i mørket, og hos ham har lyset sin bolig. Deg, mine fedres Gud, takker og priser jeg, for du har gitt meg visdom og styrke. Han omskifter tider og stunder. Han avsetter konger og innsetter konger. Han gir de vise visdom og de forstandige forstand.
Så Daniel, han går til kongen, og så forteller han alt som han har sett i sitt syn. Och det visade sig allt stämte helt med kongens dröm. Det hade virket. Och kongen han blev så överväldet och så begeistret att han satte Daniel som tredje man i hela riket och vismannens liv blev spart. Så gick tiden. Och åren gick. Och en ny konge kom efter den här Nebukadnesar. Kyros heter nästa kongen. Daniel han gjorde en mycket god jobb och han utmärket sig fortsatt på arbete. Han hade Guds visdom i livet sitt. Och kongen, han insatte Daniel som en av de tre högsta statsrådena efter kongen. Och till slut så tänkte han och satte Daniel som den överste av alla kongens riksrådar. Men du, vad är det som sker när folk lyckas? Gläder alla sig då? Inte nödvändigtvis. Det är nämligen inte alla som blir glad på våra vägnar när vi lyckas. Det handlar nämligen att vi blir missunnliga. Och ting kommer fram i oss som inte är det goda. Och nu var det någon som följde sig förbigått när Daniel blev lyftet upp. Och ett politiskt spel blev satt igång i kongens maktkorridorer. Slik att andra kunde få jobben kongen hade bestämt för Daniel. Men problemet var bara det. Att Daniel, han hade solida värderingar. Han var mycket duktig och han var helt uklandalig i sin uppförsel och helt pålitlig i jobben sin. Då sa hans kollega: vi finner inte något anklag i denne Daniel för, hvis vi då inte finner något som angår hans religion. Men vad skulle det vara? Men så kom de på en lur idé. Ja. Vi smiskar kongen. Och genom det kunde de själv bli lyftet upp. För du vet, är det något vi faller för? Många av oss så är det smiger. Och då var det någon som gick till kongen och sa: länge leve kung Darius. En vär som i 30 dagar ber till någon annan gud eller någon annan människa än dig, konge, föreslår vi ska kastas i lövehull. Utstede ett kongelig dekret som inte kan kallas tillbaka. Och kongen, han gjorde det. Han var beruset av tanken på sin egen makt och ära. Men han tänkte inte på konsekvenserna. Vad ville du gjort hvis du var Daniel? Du ser, Daniel var jo en troende, ung mann. Han fryktet og elsket Israels Gud. Hvordan skulle han forholde seg til dette urimelige kravet? Kanskje noe inni han sa han: ja, siden kongen har bestemt dette og alle andre gjør dette, så må vel jeg gjøre det også. Jeg mener, kongen befaler. Eller kanskje han tenkte: det gjør ikke noe om jeg gjør dette. Jeg trenger jo ikke mene det i hjertet. Eller kanskje han tenkte: jeg kan be til denne kongen, men så kan jeg også tilbe Gud i hemmelig. Det må vel kunne gå an. Nå ville alle Daniels verdier virkelig bli satt på prøve. Men Bibelen forteller oss hva Daniel gjorde. Han fryktet Gud mer enn mennesker. Da den nye loven ble offentliggjort av kongen, så gikk han inn i sitt rom tre ganger om dagen, alldeles som før. Han klatret opp trappene til rommet sitt. Han åpnet vinduet som var vendt mot Jerusalem. Og så falt han på kne. Og så tilbar han Israels Gud med høy stemme, alldeles som før. Du ser, disse misunnelige kollegene til Daniel, de kjente nemlig hans daglige rutiner, så de visste om det, og det utnyttet de. Og en dag, når klokken var der precis, stormet de inn i huset, løper opp trappene til Daniels rom, og der fant de ham på kne, akkurat som de visste. Precis på kne, i bønn til Israels Gud. Men du, Hadde ikke Daniel hørt at de kom? Hadde han ikke hørt stegen i trappen? Var han så inne i bøn sin at han ikke merket at noe var på vei inn i rommet hans? Hadde noen lukket opp for dem? Hadde han ikke stengt døren? Hadde ikke han hatt tid til å avslutte bønnen så han kunne unngå å bli tatt akkurat på fersken? Nei. De slemme mennene gikk til kongen og sa, stemmer det ikke, konge, at du ga en streng lov om at ingen de neste 30 dagene skulle be til andre enn deg, og at dersom budet brytes, skal de kastes i løvehulen? Jo, sa kong Kyros. Det ordet står fast etter medernes og persernes uforanderlige lov, svarte kongen. Ja, konge, det har seg slik at Daniel, dessverre, en av de bortførte fra Juda, han har ikke brydd seg hverken om deg, konge, eller din lov. Tre ganger ber han fortsatt til Gud, aldeles som før. Kongen ble meget, meget bedrøvet. Ja, for en idiot han hadde vært, så hadde gitt denne latterlige loven. Skal jeg miste min bestemann? Daniels kollegaer skjønte at kongen nå ville prøve å redde Daniel. Så de misunnelige kollegaene til Daniel kjørte på med alt det mot man tør ha når man nærmer seg en stor konge. Og da kvelden kom, da gikk de inn til han og så sa de, «Vit, kong, at den loven du utsteder gjelder, og at ingen forordning som kongen utsteder kan endres.» Og kongen hadde rett og slett ikke noe valg. Han måtte kaste Daniel i løvehul. Og så sa han,
«Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg.»
Den natten fikk kongen virkelig ikke sove. Det står om han at han visst nok hadde mange koner. Men han foretrakk å sove alene. Og så fastet han hele natten, står det i Bibelen. Det er jo ikke alle det. Ja, jeg vet ikke. Nå kommer det. Men tidlig om morgenen så gikk han til løvehulen. Full av sorg. Og han ropte med trist stemme ned i hulen. Daniel! Du, den levende Guds tjener, har din Gud, som du stadig dyrker, maktet å frelse deg fra løvene? Da svarte Daniel, kongen lever evig. Min Gud sendte sin engel og lukket løvene skap, så de ikke har gjort med noen skade, for de er funnet for ham. Og heller ikke kongen har gjort noe galt. Kongen, han ble meget, meget glad. Han utstedte en ny lov som sa, «Jeg gir herved det bud om at alle folk i hele mitt kongeriksområde skal skjelve og frykte for Daniels Gud, for han er den levende Gud, og blir i evighet, og hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden.» That's what I call preaching. Hvordan det gikk med de vonde kollegene til Daniel, det tør ikke jeg si noe mer om her i formiddag. Det får dere lese om selv. Men for å si det sånn, den som graver en grav for andre, skal selv falle i den. Ja vel, jeg er ferdig med historien. Men, Manta, her er det jeg ser. Når livet er vanskelig, og vi føler oss som ledet på et fremmed sted, så betyr det ikke at Gud ikke lenger er med oss. Hvis vi vandrer med Gud, hvis vi vandrer med Jesus, så skal vi bli til glede for Gud og mennesker. Og vi skal gjøre mye godt og hjelpe andre. Hvis vi har Guds visdom, tror på han og følger han, da skal vi lykkes stort i livet, uansett hva slags utdannelse eller arbeid vi får, og uansett hvor lenge vi lever. Livet er jo kort og uvisst, har vi hørt i dag, så vi vet jo ikke noe om det. Hvis vi vandrer med den levende Gud, skal han hjelpe oss så vi får Guds visdom når vi må ta vanskelige avgjørelser I livet. Men husk dette. Vonde ting kan skje med alle I livet, også med ungdom som tror på Gud. Det kan være at noen vil kaste deg I løvehul. For her I livet kommer dere til å møte mennesker som vil dere inderlig vel, og det kan være at dere også vil møte mennesker som ikke vil dere vel. Det å tro på Gud, det kan bety at du noen ganger føler at du står litt alene. Da har jeg lyst til å si, har du en venn som Sadrak, Mesak og Abednego, da du heldig. De finnes. Bruk tid med de. Å tro på Gud kan noen ganger koste. Men troen på Gud gir oss noen verdier I livet. Og de verdiene som han gir, de så verdifulle for oss at vi bør holde fast på dem. Selv om alle andre forandrer mening og innordner seg. Mine kjære konfirmanter, hva slags verdier hadde Daniel? Hva slags verdier har du? Hva tror du på? Hvis du ble anklaget for å være en kristen, og noen ville kaste deg I løvehul, ville de ha gode beviser på hånd? Hvem tror du på? Hvem tilber du? Hvilken vei vil du gå? Svaret på det må du selv gi. Men en ting sikkert. Jesus Kristus, han vil svært gjerne være din borg og din festning. For som Daniel, så du høyt elsket av han, og dyrebar I hans øyne. Han ga sitt liv for deg. Han vil hjelpe deg å holde motet oppe. Og med han kan du ha håp og være trygg under alle forhold I livet. For husk det. Hvis de verdiene som han gir deg, knyttet til det nære vennskapet med Jesus og vår himmelske far, så skal Guds ånd hjelpe deg å stå ved din side selv når noen kaster deg I løvehul. For også der Gud alltid med oss. For husk, det var Daniels Gud. Han som frelser og som utfrir og som gjør tegn under himmel og på jorden. Det var han som reddet Daniel fra løvene. Må Gud velsigne dere rikt denne dagen og hver eneste dag som Herren gir dere. Amen.